ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੇਡੀਓ ਤੇ Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 1-nji maýy, hepdeniň 4-sinde güni. Sugun programamyzda ýol başçylar ýüzünde Berdi Muhammedowlaryň turaty bolan gosur taýdyrlaryny satyn almagy mejbur edilýär. Aşgabat Russiýada kyn ýagdaýy düşen raýatlarynyň ykbalyna göz ýumýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 29 aprelde Täjikistanyň daşary işler ministrligi Moskwanyň aeroportundaky berkleşdirilen pasport barlyk we gümrük düzünleri sebäpli 954 täjik raýatynyň Huawei dilinde agyr ýagdaýda galýandygyny aýtdy. Bu ýagdaýlar geçen aý Moskwada edilen terror hüjümünden soň bolup geçýär. Russiýa gelmekçi bolan ýüzlerçe täjik raýatyna ýurdy girmek gadagyn edilendigi mälim edilýär. Mundan bir gün öň Täjikistanyň daşary siýasat idarasy raýatlaryna Russiýa siýahat etmekden saklanmagy maslahat berdi. Hukuk toporlary ministrligiň maslahatynyň Moskwadaky Sowda merkezine edilen hüjüm bilen iltesikli 11 täjik raýatynyň saklanmagyndan soň Russiýada täjiklere garşy çykyşlaryň köpelendigi bilen baglydygyny aýdýarlar. Russiýanyň ýaraglyk güýçleriniň hatarına gusulany we Ukrainada ursy gatnaşyny üçin sertli ýagdaýda 7 ýyl tutukluga hukm edilen bir Gürgistanyna Russiýanyň raýatlygynyň berilmegine garaşylýar diýip Russiýanyň içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Irina Volk aýtdy. Askar Kubanitsbek uly rus jurnalistlerini Gürgistany terk edip soňy bilen hem Gazagystanyň üstü bilen Russiýa asandygyny aýtdy. Bisken 1-nji may itraf sudunyň ýanwarda çykaran sertli ýagdaýdaky tutukluk hökümüniň sertlerine görä ol 3 ýyl lap dowam etjek tynyk döwri paýtagty terk etmeli däldi. Gazagystanyň demirgazygynda ýakynda dörän ozal görülip esidilmedik suw joşmalary sebäpli öýlerini terk etmeli bolanlaryň arasyndan 38521 adam izlerine dolandy. Bu arada 29-njy aprelde Gazagystanyň adatyň daşary ýagdaýlar ministrligi mälim etdi. Suw joşmalary adaty bolmadyk mail howa sebäpli garlaryň köpçülükleri ýagdaýda eremegi sebäpli ýüze çykdy. Tebigi harasatyň täsir etiren sebitlerinden 120 000 adam, sol taýanda 44 000 çağı evakuasiýa edilipdi. Ministrliň beýanatyna görä, suw derejesiniň peselip başlamagy sebäpli adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň işgärleriniň we harby gullukçylaryň ensemesi sebitden çykarylyp başlanypdyr. Bakuwda polisiýa saýlawlara gözekçilik we demokratiki bilim merkeziniň başlygy Anar Mamadliýni taklady. Mamadliýniň aklawçysy Eljin Sadykowyň azatlygy beren maglumatyna görä, onuň müşterisi Abzats Media garaşsyz derňe web-saýtynyň bir näçe jurnalistine garşy açylan iş bilen iltisikli taklanypdyr. Abzats Medianyň ensemi habarçysy daşary ýurt valutasynyň gaçakçylygynda aýplanýar. Jurnalistler bu işiň siýasy matlaplydygyny aýdyp, bulary reddedýärler. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyevin tanqidçileri, hakimiyetlerin disidentleri temetme üçin opozitsiya aktivistlerini, jurnalistleri ve raiyet cengmetinin taraftarlarını toslama ayplamalar etasında türme tutukluğuna hüküm ediyantiklerini belleyerler. Qazaq resmiyeleri 1-nji mayda tutuş yurt boyunca planlaştırılan köpçülüklü nyurislerin ünyanı bir neç opozitsiya aktivistini tutukhana yerleştirdiler. 29-njy aprelde Astananyň sudy oppozitsiýa aktivisti Amangeldi Jarkyny we Marat Musumbaýewi polisiýanyň talaplaryna boýun egmezlikde günäli tapyp 15 gün tutuklugy hukm etdi. Sol günüň özünde ýurdun demirgazygyndaky Pavlodar vilayatynda aktivist Embergen Kurmanow 17 gün tutuklugy hukm edildi. Ol internetde ýuristlere gatnaşmak boýunça bir kanun diýilip häsiýetlendirilen çağırşylary etmekde aýplandy. Çekiýanyň polisiýasy 2014-nji ýylda ýurdun gündogrundaky Vrebitsa obasyndaky ok däri ammarynda bolan partlamanyň arkasynda Russiýanyň harby aňtaw gullugynyň ýagny GRU-nyň agentleriniň drondogyny tasdiklady. Partlamada 2 işgär helak bolupdy. 2021-nji ýylda Praga partlama bilen iltesikli Moskwany aýplady we bir näçe rus diplomatyny ýurtdan çykardy. Moskwa özüniň dahyllydygyny inkär etdi. Çehiýa partlama 2 rus raýatynyň iltisiklidigini aýtdy. Şeýlede olaryň Britaniýanyň 2018-nji ýylda Angliýada Russiýaly gosa agent Sergey Skripalyň we onuň gyzynyň zäherlenmegine gatnaşmakda aýplanan şahslar dagyny hem bellidi.